Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Be water, my friend.
It's time! Ok, folkens. Hei, hallo, god kveld, god aften. Mærdagre I studio, du vet. Noen av oss må holde... Liv I norske blandet kampkunst MMA-interesse
Fuck it,
fuck it,
we'll do it live!
Det var så høyt
Alle satt sin norske vann
Ja, sitter på bussen og tror du faen det blir angrepet Hei, med dere samles sent på mandagskveld Vi snakker om at vi begge stresser Stresser for en dag
Ja, jeg stresset, ass Den dagen her har vært... skikkelig stressende for meg og jeg husker jeg pratet om det sist også at jeg liksom jeg hadde begynt å få litt kviser og
ja, men
følte
det var,
meg skikkelig
det var nutritionist det var noe ja. Mat greier
men kvisen har for så vidt forbedret seg men
ja, jeg ser det
ja,
ja chill
ja, så det bra men
men det noe annet nå
ja, I dag har jeg vært skikkelig stresset og egentlig bare for at jeg har ting å gjøre Som alle andre har hele tiden Men I dag har jeg ikke fått vært gjennom Jeg har spist dårlig
ja,
Ting har bare gått I ett ja. Så jeg merker at jeg grisesliten Og har liksom ikke fått hentet meg inn da.
Men det liksom jeg mener, man burde kunne håndtere Jeg vet at du også I stand til å håndtere en hektisk dag Men det bare Hvordan fuckings ordne en hektisk dag Uten at du sitter igjen med den følelsen Den åh det var jævla stress I dag liksom Den der, at du må altså jeg skjønner at mat viktig og at du har sovet nok natta før og sånn at det viktig, men det en slags mental greie liksom, det sånn der du må bare innstille deg på at nå skal jeg get shit done og så gjør du en ting om gangen og så føler du bare når du ferdig at du klart det uten at du tenker, det var jævla stress fordi jeg har hatt samme I hele dag, jeg har faktisk følt det nå I de siste uka forrige uke Så hvis, hang jeg etter liksom Fikk ikke trent de dagene jeg ville Orke, hadde ikke viljen Jeg bare, viljen faller fra hverandre Kommer for sent til skolen Bare, åh Og så tenker jeg bare, det en uke igjen og så det påskeferie
Ja, det deilig å ha den lille gulleroten
Men det ikke sånn man skal Håndtere tida
Jeg føler at det spesielt noen som jeg har Det mye trening og sånn Så har jeg opplevd det de siste årene At når jeg har Så mest å gjøre Det egentlig da jeg trives best når jeg egentlig har noe å gjøre hele tiden. Men så det som du sier, og det å klare å balansere det, så har man noen dager hvor rett og slett bare alt, det blir for mye, og du rekker ikke å ha det lille pusterommet, hvor du liksom får suttet deg på sofaen og bare pustet ut litt. Og det tror jeg så sykt viktig. Men jeg merket det at liksom når jeg har mest å gjøre, det da jeg mest lykkelig. Men så har man bare noen uker hvor du liksom aldri får hentet deg inn. Som du sier, du får ikke spist ordentlig, og det liksom bare et eller annet som mangler. Da. Så I dag har jeg vært skikkelig, skikkelig stressende, og nå det deilig å bare sette seg ned.
Hardt, ja.
Vi har fått oss litt te.
Te har vi, og vi har spist noe god gammeldags loff.
Åh, det deilig. Det kjempedeilig.
Men jeg helt enig. Jeg klagde på at til meg selv ga meg selv unnskyldninger med at det fordi det siste innspurt av vinteren. Liksom. Du kjenner det. Jeg må gå og kjøpe meg. Jeg drukker opp en flaske tran I vinteren. Jeg må begynne på nytt. Kjøpe meg en ny flaske... Som bare, vet du hva, det vil jeg også si I start Nå som vi har sånne tider der du alltid har noe å gjøre fra du står opp til du kommer hjem sent og du må legge deg. Unnskyld. Så tenker jeg, de dagene da, der du ikke har noe å gjøre, og der du faktisk sitter og slæfer den, så gir jeg meg selv i hvert fall dårlig samvittighet. Selv om jeg vet at jeg får lov til å gjøre dette her, jeg jobber hardt nok, til at akkurat nå så kan jeg sitte her og se 3 episoder av en eller annen serie. Hvorfor i helvete driver jeg, hvorfor klarer jeg ikke å slappe av på riktig måte, liksom? Så er det sånn, ja, for det du, når du går i 120 km i timen, så er det vanskelig å plutselig gå i 20 km i timen, liksom.
Jeg har i hvert fall merket det at på de, ofte så har jeg en sånn hviledag på søndag, hvor jeg liksom tar alt helt rolig. Men så har jeg merket at det, merket veldig på det at restitusjonsdager er veldig forskjellige, og for meg så er en restitusjonsdag ødelagt hvis jeg
må ut og gå tur.
Rett og slett, hvis hodet mitt må tenke for mye.
Ja.
Så det som er veldig deilig for meg, at hvis jeg har 2-3 treninger om dagen, 6 dager i uka, alt har vært tatt kjør, så må jeg ikke krangle med dama, jeg må ikke, det må ikke være viktig hva vi skal spise, jeg må egentlig gjøre minst mulig, hodet mitt må gjøre minst mulig, og kanskje ikke ligge i senga hele dagen, bevege seg litt sånn, men det skal ikke være noe stress i det hele tatt, og da merker jeg at jeg virkelig har, på mandagen da, så er du klart å hasle.
Ja.
Der, liksom, du våkner opp, du har klart å hasle, du har følt at du ikke har gjort noe hele søndagen.
Du er klar for uka.
Ja, du har fått god nok søvn, kroppen har hvilt, leddene har hvilt, og da føler jeg virkelig at jeg liksom power charger i batteriene til å gjøre meg klar for en uke da.
Ja, faen, jeg er enig, ass. Jeg tror kanskje... du vet når du går på automatikk, eller robot mode, når du skruer av, jeg tror det er den beste måten å hvile på, egentlig. Altså, jeg jobber bare med å være bevisst, overbevisst hele tiden. Det er hele studiet mitt, liksom. Å bli bevisst på alt. Du vet alt, du ser alt. Hvorfor gjør du det, hvorfor gjør du ikke det, bla, bla, bla. Alle mulighetene du... Så det er veldig fy-fy for meg å si dette her, men det er liksom å gå på automatikk, robotikk. Du vet når du... La oss si du går herifra, skal du til busstoppet. Så kommer du frem, og så sitter du på bussen, og så tenker du, hvordan kommer jeg meg egentlig herifra, eller til, fra studio til busstoppet? Fordi du tenker ikke, du skrur av, du går på sånn robotmål.
Det er bare, ja, det er bare godt.
Du er bare godt. Og det jeg tror er jævla viktig restitusjonsmessig, liksom, at du kan skru av og faktisk slappe av. For det er du, som sagt, du er et veldig cerebralt menneske, du tenker hele tiden, du, som du er på, når du er liksom, for det er split second shit, og så går det galt, liksom. Så du må også prøv det neste søndag, prøv å skru av. Ikke overtenke eller tenke det hele tatt, bare være sånn.
Jeg tror det der er med den generasjonen som kommer frem nå, så alle vil være entreprenører, alle vil bli millionærer og sånne ting, så sånn som meg selv, eneste hviledagen eller helgedagen jeg føler jeg har i løpet av uka er faktisk søndagen, fordi at fredag er nok en dag, det er ikke sånn som det var en fredagen er ikke som jeg var når jeg var 11 år lenge, hvor jeg kunne slappe av, spise sjokolade, trente ikke og sånn. Fredagen er like beinhard som onsdagen, lørdagen er fortsatt like beinhard som onsdagen. Så for meg så er det sånn, jeg ser ikke så veldig frem til fredag og lørdag lenger, for det er egentlig en helt vanlig dag for meg.
Ja.
Så ja, det å få slappe...
Det er egentlig ganske bra da, at du ser på det som en vanlig dag, for da tar du ikke helgen, du er alltid på jobb liksom.
Jeg jobber beinhardt, like beinhardt i helgene som...
Ukedagen.
Jeg gjør ukedagen, og derfor så blir søndagen desto mer viktig. Ja. Og jeg tror faktisk mye flere folk gjør det, og da, når jeg snakker om å jobbe beinhardt, så vil ikke det bare si fysiske ting, men folk jobber hele tiden nå, altså folk jobber seg gjerd, og det er viktig å ta en dag hvor du... Som du sier, setter beina høyt. Kanskje det også vil si at ikke TV-en skal stå på, hvis du skal komme til en sånn...
Lese bok, det er slitsomt mentalt da, men bare legg beina opp høyt, og så fokusere på pusten din i 20 minutter, liksom.
Jeg føler av og til at hvis man ser på TV, så kan man bli revet med det, og kanskje man ikke bare slapper av det. Her er individuelt, men kanskje man ikke slapper helt av det.
Ja.
Jeg elsker når jeg ikke kan høre noen ting. Det er det beste jeg vet.
Helt sånn. Puff.
Og det er det som er deilig når jeg drar hjem til hjembyen min i Sarpsborg. Der er alt det samme som det var i 1990 og teppet siden. Ting forandrer seg ikke. Det er rolig.
Det er sånn når du er på hjemme hos... Liksom, du har ikke den der by-duren. Nei,
det er ikke, du hører ikke sirene. Det er hvordan du vet hvordan det er her i Oslo. Det er alltid en eller annen sirene. Alltid en eller annen utligger som skal prøve å slåss med noen. Et eller annet. Og det er kjempedeilig med å komme hjem til hjembyen. At der ting, i alle fall der jeg bor, det rolig. Jeg kan ikke høre noen ting.
Ja, samme hos meg, men jeg drar sjelden hjemme, ikke, ikke sånn sånn. Mm. Men der er det også, når jeg kommer hjem, det eneste du hører er huset som knirker.
Men har, har du ikke merket å...
Det hørtes creepy ut. Jeg bor ikke i et haunted house, men jeg bor i et gammelt, stort, treetasjers hus, liksom. Aha. Så det, liksom, det knirker fordi det er langs kyst når det blåser, liksom.
Det samme her, jeg bor i et gammelt hus, eller moren min gjør det, og når jeg pleier å komme hjem fra Oslo og vært hjemme i to dager der, så føler jeg at jeg har ladet opp.
Mm, mm.
Og det er skikkelig, skikkelig deilig. Jeg har kanskje ikke gjort så mye venner av på besøk eller noe sånt, men... Det er deilig å komme seg bort litt av og til.
Ja, jeg skjønner det, ass. Hvor faen. Det er chill. Du må bare, jeg tror folk må bare, bare puste ut, nyte ting litt mer. Selv om det er vanskelig på situasjoner, men alt handler om perspektiv, ikke sant? Alt handler om hvordan du ser på det.
Ja.
Sånn, jeg har selv vært i en depressiv periode av livet mitt, der jeg bare fokusert på det negative, liksom.
Mm.
Bare tenkt på, fuck, det gikk galt, og det gikk galt, jeg kan ikke tro at jeg gjorde det, og bla, 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 og så er det bare en sånn, negativ spiral. Men så jeg har en kompis nå som er i litt av samme veien, og jeg prøver å si det til han hele tiden, bare sånn, bare fordi du er i dette stadiet at du klar, ikke klarer å se det positive, men liksom, du er ung, du har muligheter, det er masse som kan skje, du har liksom lenge å leve, liksom, så bare prøv å se det fra det bredeste perspektivet, sånn at du ikke tenker, ah, fuck, it's all lost, altså bare reise, bo i Bolivia resten av livet ditt, liksom.
Folk, de ser på sine gamle feil, og så evaluerer de seg selv utifra sine gamle feil, og så må man heller se på det som lærdom. Du har blitt sterkere av den feilen, og du har faktisk, du har kommet til dit du er nå, men så ser de fortsatt tilbake på det, og så, nei, men jeg er den menneske som feilet her.
Tilgi deg selv.
Men du er ikke han, ja. du har kommet forbi det.
Du er det. Det er, du er helt rett, det er ikke du akkurat nå som gjorde det da.
Nei.
Det var den personen da som ikke hadde kunnskapen om å vite hva det var konsekvensen av det valget vi kom til å være.
Ja, du er ikke han som sier at du droppet ut av videregående, du kan ikke fastsette deg selv til han personen, du er han som har lært av det.
Mm. Og så gjør du det du kan for å rette opp i det.
Ja, ikke sant.
Eller move on, liksom.
Og ikke, hvis du tenker helt at, ja, jeg er han personen som har droppet ut, og så sier du det til deg selv hele tiden, så er det en kjempeond sirkel, ikke sant? Du må bare slippe det. Du er move on.
Helt enig, altså. Jeg tror jeg hadde det samme problemet. Jeg tok... jeg fikk ikke studiekompetanse, fordi jeg stryk i ett. Jeg tror det var matte eller noe sånt.
Mm.
Og så gadde jeg ikke å ta privatisteksamen. Så jeg gikk jo mesteparten av liksom, tidlig 20-årene og tenkte, skal jeg gidde å ta, for jeg hater matematikk så jævlig. Man skal bruke tid liksom, i livet mitt på å prøve å håndtere en problem som egentlig jeg ikke vil sette pris på. Jeg vil ikke anerkjenne det problemet engang, for det er sykt langt ifra min realitet. Så sier liksom, altså, jeg vokste opp i et hushold der matematikk er det viktigste faget.
Okay.
Fiks! Gjør det! Eller så sliter du liksom. Så jeg gikk jo, så tenkte jeg, men hva er det jeg liker å gjøre? Hva faen er det jeg vil gjøre? Hva faen er det jeg vil bli? Hvilket menneske skal jeg være? Fuck it, jeg vil bli skuespiller. Alltid ville, når jeg var liten, så jeg liksom, så sa jeg at jeg ville bli filmregissør, fordi jeg hadde sett så jævlig mye filmer. Eldre, sånn Eddie Murphy-filmer, 48 Hours, og masse sånne der Beverly Hills Cop, og vokst opp, liksom. Så det er et eller annet med showbiz, showindustri, og så plutselig, så bare automatisk, du bare faller inn i den der, du tar noen ubevisste eller bevisste valg, som leder deg til der du vil være. Hvis du klarer å si det hadde vært kult, så kommer du til sakene sikkert bare bevege deg i den retningen. Det kan jeg faen meg love deg. Jeg føles ut som en sånn law of attraction. Det er trippy, men det er sant.
Det er, hver gang man skal prøve å forklare akkurat den law of attraction til noen som kanskje ikke har satt seg så veldig inne, så hører man ut som en sånn veldig sånn mystisk type som bare snakker vrøvl. Men law of attraction er jeg helt overbevist. Jeg har opplevd det selv, og det er noe som faktisk fungerer, og det er jeg helt sikker på.
Ja.
Vil du kort presentere hva det er? Og det vanskelig.
Det vanskelig, ass. Jeg mener, det utrolig mange kule ting å lese om det. Kanskje det lettere.
Har du lest boka?
Jeg har Eller, ikke lest hele.
Det er flere
bøker. Jeg har ikke lest hele den serien.
Nei.
Men jeg har lest en del om det, og det liksom det der med at... hvis jeg skulle liksom forklart det i mine ord, så hadde jeg sagt at det er... du vet hva du vil, og det vil finne deg.
Ja. Så det handler om at hvis man klarer å overbevise seg selv og jobbe sterkt nok mot et ønske, så ser universet det og faktisk begynner å hjelpe deg til akkurat det ønsket. Enkelt forklart.
Det var jævla bra forklart, faktisk. Det hørte ikke ut som en trippy motherfucker. Nei.
Ja, det er en sånn rar ting man... Hvis man tenker litt over det, så hvis man tenker langt tilbake, så tenker man, men jeg ville bli sammen med han typen, ikke sant? Og så brått så gjør du sånne små, ubevisste valg. Du drar på den festen.
Ja.
Du kjøper sjokoladepålegg, for at han liker det, så du spiser foran han. Du gjør sånne små ting, og så brått så klikker det. Det var kanskje et litt dårlig eksempel.
Nei, men jeg skjønner det.
Men det er sånn, det er det handler om.
Jeg likte det. Du likte han der, innrømmer at du det var noe for han der, altså bare, om du gjør det bevisst eller ubevisst, du handler det du trenger å handle for å koble deg nærmere målet ditt. Så alt du gjør, ubevisst eller bevisst, det gjør du mot å jobbe mot målet ditt. Men jeg liker den tanken om at universet anerkjenner ditt strev, og at det møter deg. Og at det er liksom, hvis du jobber hardt nok, så kommer universet til å gi deg en klar bane etter hvert, liksom. Og så pay it off.
Absolutt.
Ja, kult. Fett, mann. Vi hadde tenkt å ringe noen i dag.
Ja, skal vi prøve å få noen pluss da?
Tror du vi klarer det? Vi skal ringe ut av landet.
Vi tenkte vi skulle... jeg har en kamerat som er i Thailand nå.
Jeg tror faktisk du og han var her sammen, første gang dere var her.
Luan fra OFC.
Luan Jasvari!
Skal vi se her nå. Det er det å ringe han og prøve å komme igjennom da.
Ja, hva prøver du? Skal jeg snakke om hva vi antar vi har lyst til å prate om? Vi har lyst til å snakke om i dag, så det hadde vært fett om vi pratet om Verdum og Volkov.
Hallo?
Jeg tar han opp til mikken.
Hallo, hører du meg? Jeg hører deg godt.
Ta på høytalere.
Ja, jeg hører deg. Hva skjer da?
Luan!
Ja, jeg hører deg godt.
Det er bra, hører du deg
sånn,
nå?
Sånn, ja, perfekt.
Ok, du er på lufta, Luan.
Jeg hører deg.
Ok, vent da, jeg skal prøve å få meg hodetelefonen her nå.
Gi meg telefonen din.
Vent da, her.
Se det, Luan. Luan? Luani? Det er sånn superlag på gang.
Du, hva skjer i Thailand? Hvor lenge har du vært der nå?
Jeg har vært der i 3 uker.
3 uker?
Jeg så her om dagen at du trenet med Hoftun og OJ fra OFC. Stemmer det?
Det stemmer. Hva skjer da? Jeg er på noe live greier.
Ja, du er live.
Du er på lufta, bro.
Åja, shit, jeg har ikke fått med meg.
Hva er det du gjør akkurat nå i Thailand?
Akkurat nå, som jeg skrev, er jeg på vei hjem, da.
Du er på vei hjem til...
Det er veldig varmt.
Har du... Luan, vi lurte på her i studio om du hadde noen kamper planlagt.
Ja, har du snakket med Bani?
Nei, vi har ikke snakket med Bani.
Er det noe vi kan breake her?
Det er noe på vent. Men det er ikke her. Jeg skal til Norge nå. Egentlig, jeg skal til Bangkok nå. Og så skal jeg hjem til Norge. Jeg er hjemme igjen.
Ok.
Det er ikke bekreftet noe, men det er en litt kul liga, og så er det en litt liten vektklasse, da.
Ja.
Så
du skal ned i vekt, eller?
Jeg må sjekke med Alex og sånn. Jeg kommer nå på torsdag, så skal jeg se om jeg har en 8 uker
okay.
på gående, tror jeg. Men det er litt lite, vet du.
Ja. Vi hadde Alex her inne forrige helg.
Ja, riktig. stemmer det. Jeg så det låne ut der.
Yes.
Men, ja, men det har vært bra med treninga I Thailand, da. Det har vært jævla bra det. Men på EK så var det for meg slåsskamp, da.
Nei.
Fortell.
Si. Nei, det var ikke det, men det var bare det hardeste sparringen jeg har vært.
Var det mange tjenere der, eller?
Ja, kazakstaner og sånn.
Ja, var det dem som hadde hard sparring, eller?
Ja, jeg er jo, det jo med på det, liksom, men jeg vet ikke hvor sunt det var. Det ble mye grappling og thai-boksing etter det, da, for å si det. Så jeg ble et par dager, og så ble jeg sånn, faen, jeg har så jævla vondt I hodet etter hvert. Så... Han marsjer, vet du, han, det jo han som har tipene,
mm.
Og han, jeg kom jo fra det der shoot, egentlig fra det heter det der som vanlig sidevalg er fra shoot, du vet
det. Ja, shoot og boks.
Ja. Ja, jeg tror hele filosofien er bare å knæke hverandre, liksom.
Ja, ja. Der det.
Jeg husker på trening.
Ja, vi sa det bare, vi var enige.
Ja. Ja, ja. Nei, for det var liksom bare sånn på, altså det var sånn nesten bare møtes på midten og bare pengeløs, liksom, så.
Jeg har vært på de, jeg har vært på.
Nå prøver jeg å skjønne, ok, greit.
Jeg har vært på de samme treningene der med Marcio, ja. det er helt kaos, det, hvordan.
Ja, han har vært det, jeg stemmer det.
Ja, og Marcio går hardt selv, han.
Det sånn slåsskamp, liksom. Det sånn der, må ikke tid til å tenke noe ting. Det var ok, greit.
Hvordan har det vært å... Unnskyld at jeg avbryter. Hvordan har det vært å trene med? Så du trenet med Andreas Hoftun. Han jo tidligere verdensmester I kickboxing. Jeg så han var der nede nå.
Ja, han... Vi var bare egentlig kjørt opp her.
Ja.
Hoftun kom jo nettopp da, så han har jo vært bare noen dager, så han skal være der en stund. Men han jo på OFC hver fredag og ofte på grappling og sånn, så han grappler mye, han har blitt grå på bakken, altså folk vet ikke det, men han har blitt dykk på hver bakke.
Ok. Du, har du noen tips til fightere som skal dra til Thailand og trene nå, før vi kommer videre I programmet her? Hvor burde de dra hvis de drar til Thailand?
Vet du hva jeg fikk litt sånn, det var litt overraskende på meg, jeg var på Fairtex, ikke?
Ja.
Det var noe av det beste treningene. Sånn, det ikke thai-boksing jeg driver med, sånn, men jeg har vært på en del gymmer, da.
Ja.
Og av de liksom kommersie, så det kanskje den beste jeg har vært på der. Det var liksom, det var to, altså du betalte, så får du liksom to timer, og da har du en på deg. Det nesten som PT, liksom, selv om ikke det PT.
Skjønne.
Og da var det fem runder med thai-pad, to runder med box-pad, og så var det... Lynch og sånn etterpå det, litt sparring, og så etterpå på sekk. Når du gikk på sekk, så sto han liksom ved siden av deg og rettet på deg hele tiden.
Fett.
Det var...
Så bra.
Fairtex anbefaler jeg veldig. Så det nært Bangkok også. Men når du kommer til Phuket, altså jeg synes han, Marius sine grappling-teamer helt rå, da.
På AK?
Det masse bra der. Ja, på AK. Så jeg ville egentlig anbefalt AK, men altså sparringen må du kanskje tenke litt på der, liksom. Jeg vet ikke om vi har hatt for seg på å tenge løst på hverandre, sånn, men de har jo det samme kondisjonsprogrammet som de har på AK I USA, da, så det
kardioprogrammet, så det jævlig bra.
Ja, de har egne sånne airdynes og sånn der.
Ja, helt riktig. Men skal man kjøre thai-boksing, så hadde jeg ikke kjørt på hverken Tiger Top Team eller på AK. Da hadde jeg heller gått på Cindy eller en av de andre gymmene rundt der. Jeg var på Surin Beach også, men det ganske langt unna alt det andre, men der også var det veldig bra. Surin Muay Thai, det også ikke
Okay.
Men for MMA-delen, altså OJ, altså sammen fra UFC, OJ, helt vist, han bor jo der nå.
Ja, han har flyttet ned dit.
Han har flyttet der, så han trener på Tiger da, og der har han veldig bra blitt. Altså han har alltid vært jævlig god, men han har liksom blitt enda bedre da, enn skummel.
Kult, kult.
Så, ja, han reier meg på flyttene og
flyttene.
Og så har han fått syk bra striking
også. Hva sa du?
Nå kommer OJ tilbake til
Oslo. Når det OJ kommer tilbake til Oslo?
Aldri, jeg vet ikke, jeg tror han trives jævlig bra der, altså. Han så helt lykkelig ut, og han litt oppform, og strikingen bra, grappling bra, jeg tror han har det veldig fint der. Bedre der enn I Finnmark, I hvert fall. Hvis du ikke hører på, så skal jeg ikke legge noe ord i munnen på han, men jeg så han så litt lykkeligere ut nå, for å si det sånn. Han vet enda bedre enn meg, tror jeg, i hvert fall hvordan det på Tiger og sånn, men han har det veldig bra. Hvis du kommer inn i programmet på Tiger, og du liksom blir en av gutta der, og på Tiger, så tror jeg det kanskje det beste der nede.
Ja.
Men da må du være der, og vise til noen, for det så jævlig mye mennesker der. Det jeg vil anbefale, AK, ja. Det bare den sparingen du må tenke litt på, men bortsett fra det, så lærer man veldig på.
Det er knallbra, Luan. Tusen takk for at du tok deg tid til en liten prat.
Ja, herlig. Jeg skjønte ikke at jeg var der,
ja. Ja, men det er perfekt, det. Vi prater, Luan. Ha en fin tur hjem.
Ha det, Luan!
Takk skal du ha. Ja, da. Vi ses hjemme.
Fett.
Ja, det var Luan. Han var på vei faktisk hjem fra Thailand nå. Han har vært der i 2-3 uker. Åh, det hadde vært deilig nå. Tatt en tur til Thailand.
Dude, jeg kunne trengt en vitamin D.
Åh, shit, alle er syke her om dagen. Alle er syke.
Det er så vanskelig å holde seg frisk når du bare går og bare hele tiden.
Ja, ja, absolutt alle er syke nå.
Uff. Men, du har flyttet ned dit.
Mm.
Det er imponerende.
Jeg tror, jeg tror han slet litt med... Det at han trente, så kan jeg si noe for han, men han trente jo her i Oslo på OFC, og så dro han opp til Finnmark og jobbet, prøvde å tjene penger, så dro han ned til Oslo igjen, og det var en sånn vanskelig balanse.
Han er egentlig fra Finnmark?
Ja.
Ja, det er vanskelig, altså. Det er jævlig vanskelig, fordi, jeg mener, men det jeg setter sykt pris på, det er at han tar det valget.
Mm.
Han gønner på.
Ja, det
er jævlig skummelt.
Det er dritkult, liksom. Ja, er det gøren.
Det er noe av det mest liksom risikable du kan gjøre. Men tenk om du payer, liksom, vi finner aldri ut om du payer off. Beklager, jeg snakker ikke inn i mikken. Jeg snakker jo borte her. Du vet jo aldri om det payer off før du prøver det, og det var jo derfor du tror på deg selv. Payer selvfølgelig off, bare gjør det.
Ja, er det gæren.
Fucking do it.
Har du hørt forresten podcasten til på Joe Rogan om Joel Romero?
Du vet hva, jeg har hørt Joey små Diaz. Klipp.
Ja.
Jeg har ikke hørt hele helt enda, altså.
Hva er det du, hvem klipp var det du hørte?
Jeg hørte litt om hvordan det var å være sånn type hierarkiet i sporten.
Mm.
Det der med at det er bare sånn topp 5, og alle andre er bare sånn der kjøm. Sånn mating for de 5. Og så driver alle og kjemper om topplasseringer, for de får liksom mat og hus og betaler, de får penger for det og sånn.
Så det
survival of the fittest.
Det Carl snakker om er at Joel Romero var en... De velger på en måte... Når du er veldig ung i Kuba, så velger... Så hjelper trenerne deg å velge hvem idrett du skal inn i.
Mm.
Så de ser... De har en sånn evaluering veldig tidlig... veldig tidlig når du er 6 år, så ser de hvor du kan passe inn.
Mm.
Og så
sorry, beklager på telefonene.
Vi ser.
Det er mye plinging, men vi er så avslappet, ikke sant? Det er jo bare 2 homies som...
Det er noe med det, men jeg har ikke noe. Jeg har fått en Android-telefon, og jeg skjønner ikke hvordan dette fungerer.
Uff, for meg.
Men da skal vi se her så.
Men i Kuba så har de der. De mest. Nå kan du fortsette.
Ja, jo. Så de velger på en måte ut hvem sport du kan passe best inn i.
Mm.
Og så setter de deg på program ganske tidlig da. Etter du er 6-7 års alderen, så setter de deg på program, si et bryteprogram. Og derifra så er det Khalid prater om, at hvis du skal prøve å jobbe deg hele tiden til toppen.
Mm.
Men det er bare den beste på det spesielle programmet. Han får bra sted å sove, han får nok mat, mens alle de andre som er under får litt mindre. Ja. Så det er et sånn type hierarki da, som, ja. Og det mente han Joel Romero, og det ser man jo også da i Kuba, at de er jo freak of natures der, og de er kanongode. Han selveste Matt Brown var jo der nede i 2 måneder
og jobbet med bokser, han
og jobbet med boksing og bryting der, og han sa det er det beste stedet han noensinne har trent.
Shit,
sånn, folk var på et annet nivå, sånn, både brytemessig, boksingmessig.
Jævlig fet, ass.
Ja, det er dritkult. Så det er topping fra helt fra 6-årsalderen, så er det topping.
Men er det så, jeg vet ikke, jeg føler det er mye Det kan være jævla mye nedsider.
Ja.
Ved det.
Ja, er du gæren.
Men det er jo sant da. Du, altså, du finner jo kremen av kremen jævla tidlig, jævla fort, men du, altså, du eliminerer alle muligheter for alle de andre kidsa. Bortsett ifra at nå kjemper jeg jo bare den, der, den andre siden, bare fordi at jeg vet at jeg liksom... Jeg husker når jeg spilte fotball, så var det liksom også litt sånn at alle, bortsett ifra de som kom på catch-laget liksom, det var liksom, hey, det var gutta, ja. Så var det alle de andre, hey, get on the bus! Så jeg var sånn, ja, ja. Men det, jeg merket jo fort også at fotball var ikke helt for meg. Jeg klarte å... Jeg fikk veldig mye fint ut av det, liksom. Jeg fikk kondisjon og litt sånn løpstyrke og det, bla, 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 men... Det var liksom, jeg skulle ønske jeg ble introdusert til flere typer sporter i en yngre alder. Det er ikke kødd engang. For i Kuba så har de jo, de har bryting, som er verdensklasse. De har boxing, som er verdensklasse. De har baseball, som er verdensklasse. De har sikkert, det er i hvert fall de tre tingene der de er sånn ledende.
Absolutt.
Og det er, det er jo ikke, ja, det sier jo litt.
Det, ja, det sier kjempe mye, og... det var litt spennende å høre på den podcasten. Joel Romero snakker spansk. Vi hadde Joey Diaz som oversatte for Joe Rogan. Men ja, det er tøffe vilkår. Og det han Joel snakker om også, det er at i den det er et sånn toppidrettssenter du kommer på hvis du klarer å komme deg til et visst nivå. Og da sover du sammen med alle gutta hele tiden. Så alle som vil prøve å komme til den nummer en plassen på toppen der du er, de ser når du er syk. De ser hva du spiser. De ser sånne, alt sånne ting. Så de vet når du er syk på trening. De presser de ekstra deg, hardt ja. Og du må alltid holde deg på toppen. For hvis du ser du er svak på trening, så mister du nummer en plassen. Så du, han Joel sa at du blir både en maskin i trening, men også utenfor trening. For du kan ikke vise noen svakheter noensinne.
Det kan ikke være sunt.
Nei, og det er jo det da. Så Kanskje det blider toppidrettsutøver ut av en annen verden, men spørsmålet er hva som skjer etter du er ferdig med idrettskarrieren din, da, som er relativt kort, ikke sant? Ja, ja. Det er veldig mye igjen av livet etter.
Joel er en gammel utøver, liksom.
Han er nå 40 ja. År.
Er han snart 40? Jeg må sjekke opp det.
Han er jo beist.
Jeg vet det, han ser jo ut som...
Han er den mest atletiske typen i mellomvekstdivisjonen, da.
Herregud, altså. Og det verste er at han har sånn rolig... Safe, du føler deg trygg. Han er faen med 40. Sjukt, ass.
Det er helt vilt.
At du, sånn rolig og trygg bevegelse, så han lurer deg inn i en sånn flow. Og så er det bare ja. Så bare eksploderer han. Sånn som det han gjorde med Machida, noe av det skummeleste jeg har sett i hele mitt liv. Det han gjorde med Machida, bare ankle picka han, spratt opp knæene, fløy rett opp på han. Og bare, jeg var bare sånn, det der, ikke fuck med det der, liksom.
Og en annen ting han sa, vet du, han slet å få, når han bestemte seg i 2002 eller 2005 for å gå en MMA-kamp, så fikk han ikke lov av noen i Tyskland som da var hans daværende bosted. Han fikk ikke lov av noen organisasjoner å gå amatør, for han hadde jo sølv i OL, ikke sant? Så han gikk sin første proffkamp uten å bokse noen ting. Han hadde boksa litt på trening og sånn. Han gikk som en
bryter?
Ja, som en bryter sin første proffkamp.
Ja, han vant.
Ja, han vant.
Du bare, han står og wailer, men det eneste han gjør, altså, gå til din safe mål, ta han ned, ligge oppe han og kontrollere han, liksom.
Han er beist. Den genetikken de har i Kuba, det var faktisk noe morsomt de jeg drev og leste om her om dagen, og det er at Afrika er det kontinentet med mest variert genetikk i hele verden, da. Alt fra, nei, det vil si at du har Egypt, som er en del av som er en del av Afrika, som er ganske ganske korte folk, ikke så veldig atletiske, til du har hva heter det der han Usain Bolt er fra? Jamaica. Jamaica, som er helt motsatte, og så har du
det er Vestafrika. De vestafrikanerne har jo dratt til Jamaica og alle de stedene, så de er basically de samme folka.
Ja.
Og jeg tenker, i Egypt, det er jo masse sånn, altså, det er sikkert et par idrettsutøver der, men de er som gjennomsnittlig, så er de litt sånn la, liksom, jeg vet ikke, de, jeg ser ikke for meg at de har så mange friidrettsutøvere som tar pallplass, liksom.
Nei, skal vi se her, da må jeg bare få opp et nå har jeg fått opp et kart fra Afrika. Skal vi se her. For eksempel i Somalia.
Der er det ikke så
atlet. Nei, ikke sant?
Det er kondisjoner.
Ja, ikke sant? Ja. Og det er helt motsatt fra Jamaica, for eksempel. Ikke sant? Ganske tynne folk, og så har du Nigeria. Hvordan...
Nigeria er de store, tykke. Nganu, Kamerun, Nigeria, det er sånn type. Kongo er vel de... Så som i Elfenbenskysten, når Bani var der, så du de folka han trente med der.
I Kongo?
Ja, var det i Kongo?
Nei,
det var Elfenbenskysten, ja. De var massive.
Lagd av stein. Det ser ut som de er hakka ut av stein. Det er helt vilt.
Det er kaos. Og så går du nedover og nedover, så blir de bare tynnere og slankere.
Botswana.
Ja, der er de sånn, de adapter til miljøet de sitter. Der er de slanke og tynne og har jævlig god kondis, tror jeg.
Og Tunisia, Marokko.
De er arabere.
Ja, ikke sant?
De er arabere. De har en egen, alle har hver sin gruppe, og det er så stort kontinent, ikke sant?
Ja, men det er det som er så... så sykt spennende at det er så sykt varierende genetikk da, på det kontinentet i forhold til europæere. Ja, ja. Er faktisk Norge, Sverige, Danmark, Tyskland.
Det er ikke så mye forskjell.
Det er faktisk ikke
men,
så veldig...
Men russere, sånn Dagestan, Kazakhstan og russere, den type white people, de er special type of white people.
Ja, spesielt oppe i hodet.
Ja, ass, de er overlevd. Skal du høre en annen fun fact?
Jeg får høre.
En svart dame har samme beintykkelse som en hvit mann.
Er det sant?
Mm. Det er sykt.
Sexy.
Ja.
Det er det.
Det er det, altså. Det er noe power in det der, altså. Jeg bare tenker, det er sånn, vi snakket mye om det i forrige uke på skolen, altså bare sånn, kjønnsroller og genetikk og psykologi og normer i samfunnet, bla 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 bla. Så det er utrolig kult å være klar over hvilke roller du takker ja til ubevisst. Når du er liksom bare sånn kjønnsroller, hvis... du som kvinne, det bare, hvis det hele samfunnet bare automatiserer at ja, det er dette du skal gjøre som kvinne, så gjør du det bare, uten å stille spørsmål rundt det.
Mm.
Samme med menn, samme med barn, samme, takker ja til roller, og bare utfører de der normene og rollene, går de baner, helt til noen stopper, og så blir det som paradigmeskiftet. Vi trenger faktisk ikke få barn. Mm. Hvis det er en dame som sier, jeg har ikke lyst på kids, så er det sånn, men så er det jo lov. Det jo
går imot
fullt.
Naturen.
Ja. Så er det sånn, alle som skal bare reise seg opp og er pissed off, men de forstår ikke. Det er bare, det er hos et bevisste menneskelig valg. La hun gjøre hva hun vil gjøre.
Absolutt.
Men du, jeg skulle snakke med deg om Nick Newell.
Ja.
Han fyren der, han lager bølger i...
over hele sosiale medier, så folk reposter bilder. Han er, det er en type jeg har faktisk følt med på i ganske mange år, som for kanskje ikke største MMA-fans, så er det kanskje en person man ikke vet hvem er. For folk som har tittet litt utenfor UFC en periode og sånn, så er det kanskje et navn man har hørt om.
Mm. Det er en fighter, en pro-fighter som ikke fighter i de største ligaene. Han var vel innom Bellator, eller nei, han var innom en stor liga.
Jeg tror han er...
Han er i hvert fall signet med Dominance MMA nå.
Ja, som er han Ali
Abdelaziz.
Som er under, som har Khabib.
Og mange andre.
Masse
folk liksom.
Masse folk. Hele Hens og Gracie-teamet.
Ja. Edson Barbosa, Frankie, alle sammen. Han har signet med din nå, men han har en arm. Rett etter hans venstre albø, så har han en stump.
En stump, ja. Med noen par, to, tre tagger.
Ja, så...
Og han er en bryter, drev og brøt i hele barndommen. Og han fighter mot helt vanlige proffighter. Og hva er rekorden hans? Er han ubeseiret?
Skal vi se. Han er 14-1. Han har det eneste han har tatt mot er Justin Gaethje. Det er faen med en respectable loss, liksom.
Det er helt rått. Og det her gjør han med en arm?
En arm og to bein. Et arm, liksom. Jeg skjønner, han, selvfølgelig, du kan dekke det bak skuldra, altså, men han får ikke en full cover på sin venstre side.
Tror du vi kan se noen highlights av noe, eller på YouTube?
Ja.
Let's see. Ja, det har vært kult.
Bare skli over.
Så det Ali prøver å gjøre nå er vel å få han inn i UFC?
Ja. For Dana har også sagt, liksom, han har før så han sagt at han ikke skal ha han, fordi det ikke forsvarlig og bla bla bla, men det jo helt forsvarlig, det jo hans eget valg. Det jo...
Ja, ja, absolutt.
Det
Og det å, bli slått med en stump tror jeg ikke er noe verre enn å bli slått med
en hanske.
En hanske.
Nei, det tviler jeg faen på. Skal vi se... Nick Newell, Notorious Nick Newell. Kult. Sikkert derfor han stjeler navnet til nicknamen til McGregor.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Skal vi se, dette en sånn koselig, koselig liten... Se, han... Så han slår man. Eller han bruker han kanskje bare til å liksom... Han trener hardt.
Jeg ser noen sparringsvideoer fra han.
Så han ble født sånn. Ja. Dette her var jævlig syk musikk til denne her.
Det her er sånn her
inspiration.
Man begynner å grine. Ja. Du ser han jobbe hardt siden han var liten. Men jeg kunne tenkt meg å se noen kamper. Jeg tror
ja,
det spoler litt
det
fram.
Kommer. Der, ja. Der, ja. Se.
Han,
se, han har en
guillotine med den stumpen. Får han avsluttet fra topp.
Så han har en bra høyre jab. Jeg tror han holder seg fint, liksom. Se, single leg. Tar han ned. Jeg synes det er så imponerende, ass.
Det er så gult. Jeg tror folk... Det er nok mange som ikke tør å ta kampen med han, for hvis man taper, så har man tapt med en som har en stump, men ja. Han er jo dritgod.
Han er... Åss! Oi! Clean knockout. Et kne. Så, altså...
Han er et beist.
Han er faktisk en... Boom! Han er en veldig kapabel fighter. Hvis han, altså, hvis han vil gjøre dette her, møte de beste i verden med en arm, så... Se, hare kicks. Han må jo bare jobbe med det han ikke... Liksom, med det han kan jobbe med.
Ja.
Men... Suplex! Flytur. Hvor mye tror du han...
Han
har en rear naked choke. Han har en rear naked choke. Oi, 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 oi. Han choket han ut med en arm.
Hva er det du skulle spørre om? Hvor mye?
Nei, hvor mye tror du han... Hvor mye tror du han... liksom...
Hvor langt han kan komme?
Ja, hvor langt kan han komme med en arm?
Jeg tror det kan bli, for å være, nå skal jeg ikke pisse på noen her, men for å liksom, for å komme, når man kommer til toppen, så jeg ser for meg at, hvem vektklasse er
han
i?
Han er i, skal vi se, lightweight.
Problemet er jo at, jeg ser jo at han har jo ingen mulighet til å ha noen guard på den siden, så ser, han er jo veldig, han er veldig, veldig åpen der, rett og slett. Ja. Who knows, altså. Hvem vet?
Jeg mener...
La han prøve. Han er en proffighter. Han har vunnet 14 kamper.
14? Vi sier en punk for lov.
Ja, det er en dritbra rekord. Ja. Han har gått mot bra folk.
Han har det, altså. Han har stoppet masse folk, liksom. Han har TKO, submission, rear naked, armbar, heel hook, decision, KO, rear naked, guillotine, TKO, tapte, Justin Gaethje. Så decision, altså face crank på den siste. Jeg lurer på hvordan den ser ut.
Nei, la han...
la han komme inn.
La han få sjansen.
La han ha kampen stemmer for en gang. skal vi bryte ned Volkov-Verdum?
Ja, la oss gjøre det for et kort.
Ja. På vår tid i London, lørdag kveld,
så
gikk det et kort. Så du live?
Ja, jeg gjorde det. Jeg satt med dama mi. Nå skal du se på. Hun så på
hele kartet.
Ja, vi så på hele kartet.
Nice. Det var et par fete kamper da, liksom.
Ja, jeg synes det var mye bra, faktisk mye bra prelims også. Noe som jeg synes var veldig gøy, eller noe som jeg gledet meg veldig til å se, det var om han vi har pratet om tidligere, Oliver Enkamp, som kom fra Sverige. Kommer fra...
Superior.
Superior. Vært i Superior Challenge og trener i Stockholm, litt i Göteborg. Hvordan han kom til å gjøre det. Han gikk mot en som het
Danny Roberts.
Hot Chocolate, var det han ble kalt.
Var det han ble kalt?
Ja, han kallte seg Hot Chocolate. Danny
det
Roberts.
Det er sykt hvis de kaller deg selv.
Ja.
Jo, det er Hot Chocolate! Det er lett, jeg synes. En 30 år gammel mann kaller seg selv for Hot Chocolate.
Ja.
Ja, heit.
Når Oliver Enkamp kom ut sånn som han alltid gjør, han er litt lav, fektende gard, hadde masse fine hodesparkforsøk, og så blir han, han blir klippet, han blir knocket ut med et slag. Kroppen
clean.
Hans, ja, kroppen hans går helt gelé. Og det han, hva heter han igjen?
Danny Roberts.
Danny Roberts, han er en southpå, så han slipper jabben til Oliver Enkamp og slår en venstre kryss som treffer rett på haka og faller om. Så han knocker han ut med et slag i første runde.
I første runde.
Så det er det andre tapet da, Oliver Enkamp på KPO. Så.
Den første var ikke selv, det var en decision mot han der
Nordine Taleb.
Ja.
Altså. Som er en veteran, så det blir spennende å se nå siste, kall det siste mulighet. Ofte så er det sånn i UFC at hvis man går på tre tap på rad, spesielt når man er en ny fighter i UFC, så kan det bety kroken på døra.
Men han er ung, ny, veldig underholdende stil.
Yes, så vi håper han får en
sjanse til.
En sjanse til og viser seg fra sin gode side nå neste gang da.
Leon Edwards versus Peter Sobotta.
Ja.
Han var kul.
Det var en veldig bra kamp. Peter Sobotta er faktisk planlagt å gå mot Emil.
Ja, sant det.
Tidlig i UFC-karrieren til Emil, og han kålet vel ut Emil på Facebook og skrev noe greier til han, om jeg ikke husker feil. Men Peter Sobotta så ut som jeg tenkte han kom til å se ut, stående. Litt stiv. Ting ble litt pusha. Han ser ikke så veldig flytende ut stående. Bakkegame hans var veldig, veldig, veldig bra.
Ja. Han er veldig... Altså, han er en sånn... Han er en sånn grinder.
Ja.
Og han er sånn...
Han har også veldig mye bra oppsett fra garden. Mye bra Kimura-forsøk.
Han hadde nesten en armbar der i første runde. Men han ble rocked av en left hook.
Den trodde jeg kom til å sitte. Den satt veldig tight, så... Han jobbet veldig, veldig bra fra bakken, men... hvem var det?
Leon Edwards.
Ja, Leon Edwards ble rett og slett for mye for han.
Jeg likte Leon veldig godt, fordi han hadde en veldig flytende, fin stil. Han ga aldri opp på planen sin.
Ja.
Og Dan Hardy sa flere ganger at jeg tror Leon Edwards holder tilbake. Jeg tror ikke han går 100% her. Jeg tror han sikrer seg selv, men fordi han, du så at han hadde en veldig... kontrollert og bra striking game. Så, men det var interessant å se helt på slutten. Et sekund igjen, så stopper dommeren det. Et sekund igjen, av siste sekunden av kampen, så stopper dommeren det, fordi Leon har ryggen til Peter og driver og pounder han ut, tar hammerfist, men jeg vet ikke, ass. Jeg vet ikke, det...
Jeg fikk ikke sett en... Jeg så hele kampen, men...
Det var liksom helt på slutten, så stopper dommeren det, og så sier... Og så, da blir det en TKO til Leon Edwards i stedet for en Men det hadde vært en split decision til Ian Edwards eller en unanimous, tror det hadde vært unanimous.
Jeg tror det var unanimous, og jeg tror det også dommeren tenker er at der, jeg tror faktisk ikke han tenker på tiden, men en gang han ser at der, alle slag som kommer etter den her er unødvendig,
ja.
Så stopper han kampen, og jeg tror akkurat i det tilfellet der, så Peter Sobotta var i alle fall litt mine nede på skårekortet.
Mm.
Og han tenkte at jeg tror han brøt med en gang han så at han var ganske ute. Og det virker som når jeg så på ansiktet til han Peter Sobotta, så virket det som han visste helt hvor han var. Og han skjønte liksom den stoppelsen på en måte da.
Ja, jeg skjønner det, altså. Så
jeg skjønner, tenk på at han, dommeren er der for sikkerheten hans.
Mm.
Så om han stopper en 59 eller 500, det er egentlig, for han bryr seg ikke noe, ikke sant? Så jeg synes heller det enn at han tar to slag for mye og
faktisk. Du har rett, altså, han burde ikke følge tida, men jeg følte bare han hadde tatt så mange slag. At
ja, liksom. Jeg ser den. Apropos late stoppages, fikk du med deg den skotske fighteren? Få se hele kortet her. Har du her.
Her. Jeg har det her. Hvem var det? Var det Stevie Ray? Nei. Danny Henry, Paul Craig?
Ja.
Hvilken av de?
Paul Craig. Se Paul når Craig, den ble avsluttet. Ja.
4.59 der
nå. Ja, samme tid.
Det er sant det.
Ja, og det her er greia. Paul Craig ligger under alle rundene. Blir smashet. Alle rundene. Så siste 5 sekundene klapper han på en triangel. Og han typen som har vunnet alle rundene, han tapper etter 4 sekunder. 3-4 sekunder. Han hadde... Hadde han ventet 1 sekund og det,
så hadde han vunnet.
Han hadde gått glipp av flere hundre tusen. Alt der og det som var at jeg tror ikke han hørte at det var en sånn 10 sekunder.
Nei,
igjen da.
Klappe, ja.
Så når han tappet så virket ikke, han var ikke ute engang. Han bare tenkte, nå er jeg catchet, så jeg kommer ikke ut, og nå er like før jeg besvimmer. Og hadde han bare ventet
Et sekund
til.
La dommeren rive han av liksom.
For når han revet triangelen, så var det ikke sånn at han var dazed eller noe sånt. Han var bare faen, jeg ble catchet. Så
nei.
1 sekund. Og det var den seneste stoppingen på en 3-runder noensinne. Og så skjer det der rett etterpå
ja.
Så det er så helt vilt.
To kamper som blir stoppet i siste sekund liksom. Det er
på en 3-runders, ja. Det er helt vilt.
Det stakker han Magomed Ankala.
Ja.
Det er kjipt.
Men det var jo helt vilt for Paul Craig.
Ja.
For en comeback.
Hvordan feirer han den greia?
Det virket som han skjønte ikke hva som hadde skjedd en gang. Han bare var helt sånn.
For fett.
Ja, det var så rått å se på.
Tom DeCosney og Terrion Ware var main event. Det var en fet, fet kamp. Tom DeCosney, DeQuesnoy.
Ja, stemmer.
Han var så fin sånn low, mye movement. Bevegde seg mye, men Terrion Ware bare spiste alle de legkicksene og bare gikk fremover på han. Det var fett å se på.
Han, Tom DeCosney, han er en ung fighter som er nå bare 24 år gammel, som trener under Jackson Wink.
Ja.
Fra
Frankrike.
Ja, han er fra Frankrike. Han hadde tydelig hatt sin camp i Frankrike nå, men trener hovedsakelig under Jackson Wink. Mm. Og veldig pen gutt. Han er modell for Sina.
Ja, det er. Jeg fikk ikke sjekke
han
ut
like. Men som du sier, han første runde var veldig bra. Og så du at han begynte å bli ganske sliten de neste rundene. Og han
Terrion Ware,
han holdt et sånt ganske volumpreget preg på kampen. Så han la ikke alt inn i slagene sine, men kastet ut jabbene. Og du sa han, Tom DeCosney, ble kjempesliten etter hvert.
Men hele tredje runden var jo, det var jo en 10-9-runde i min mening.
Jeg synes jeg tviler litt på den avgjørelsen der. Jeg synes den var litt merkelig.
Det var 29-28, 29-28, 30-27.
Jeg var litt uenig i akkurat den avgjørelsen der.
Så altså. Tom DeCosney stakk av med en unanimous decision. Og det beste var, han Terrion står liksom sånn, og så bare, han skjønner ikke helt hvordan det går til. Han var helt sånn. Det, du vet når folk faker det, så er det sånn, men han var genuint sånn, jeg kan ikke tro at det gikk den veien.
Og det som er litt, det jeg kunne tenkt å bare høre med hva dommerne tenker på da, det er jo, da ser man jo forskjellen på at der, i hele kampen så har Tom landet mye mer leg kicks, men, hva heter han?
Terrion.
Terrion. har stått for presset hele tiden. Han har presset hele tiden.
Octagon control.
Og han har også flest slag. Både significant og på som ikke har truffet.
Ja.
Så det litt sånn, hvor mye skal de legkicksa ha å si hvis han ikke blir, hvis du merker at han ikke blir stoppet av dem, for han fortsetter å gå, ikke sant?
Han driver og slo seg selv på beinet.
Ja, ja. Spark, liksom. Så det er jo en stil man har, ikke sant? Hvis man er litt tung på foten eller noe sånt, sånn som Conor McGregor har aldri sjekket legkick hele sitt liv, ikke sant? For han står jo så bredt. Så av og til så har man en stil treffer, som, hvor man ikke kan plukke opp ben og sjekke sånne spark da. Så det litt
jeg er enig. Det er den
litt merkelig avgjørelse, synes jeg.
Det er den der Candy Diaz situasjonen.
Yes.
Samme greie. Det er den der, hvor mye skal det at du driver bare, trenger å være kraft bak det. Du kan bare være nær beinene sitt. Bare touch beinene sitt, så betyr det at du leder kampen liksom. Eller at du kommer deg best unna.
Ja.
Sånn, ja, men det betyr jo bare at vi trenger flere folk som har ekte MMA-kunnskap til å liksom dømme disse kampene.
Ja, så altså, det er viktig for fighterne å vite, ok, hva skal man gå etter? Hva er det som gir mest poeng her? Skal jeg bruke mest energi på en takedown her?
Mm.
Hvor mye mer gir det meg fortrinn enn hvis jeg treffer 2-3 legkicks? Hva skal man bruke energi på?
Ja.
Det er kjempeviktig for oss å vite, ikke sant?
Det er jævlig viktig, altså du kan lett tape en kamp som du har all mulighet til å vinne.
Ja, ikke sant? Så hvis man velger en feil strategi, da, så den strategien gir ikke utfall hos dommeren, ikke sant? Så har man tapt kampen på grunn av det.
Skipt, altså. Ja, men Tam Dukasny stikker av med en unanimous decision som er veldig, veldig shaky.
Ja.
Jan Blachowicz og Jimmy Manuva.
Wow, ja. For en kamp, og wow.
Det var gøy, ass. Det var faktisk gøy.
Åh, det var så gøy.
Husker du første kampen i sin?
Jeg husker den. Mm. Jeg har bare sett den en gang, og det er en stund siden. Husker
det var,
du den?
Ja, det var Jimmy Manuva som stakk av med decision der. Men der bølla han Blachowicz. Der var det sånn at han tok liksom
og styrte han?
Ja, styrte hele kampen.
Mm.
Han bevegde han, tok han ned, opp mot gjerdet, masse combinations, dalala. Så han, det var, Blachowicz fikk ikke mulighet til å komme inn i den kampen. Så jeg skjønner, det var fedt at de rematchet.
Og det jeg så her på Jimmy er, han er vant til å lede litt distans og sånn, så han hadde en ganske lav guard. Og begge to prøvde å bruke jabben ganske mye, og Jimmy prøvde å sette opp en del sånn power jabs, som var ganske harde.
I begynnelsen i hvert fall.
I begynnelsen, mens faktisk, min overraskelse, så var Blachowicz mye raskere med jabben sin, og doblet, faktisk tripplet han opp flere ganger, og traff Jimmy masse.
Sant det.
Og han traff også masse når Jimmy ladet opp og skulle prøve å treffe en med en
venstre
eller noe sånt. Mm. Spesielt den venstre hukken er det jo Jimmy Manuva.
Han jakta den så hardt, altså. Det var så vondt å se at han ikke satt den opp.
Nei, for han det tar for lang tid, og så allerede så har Blachowicz kontra med et par ganske bra slag. Da.
Han satt han på rumpa i første runde. Blachowicz treffer med en 2. Bare rett på haka, og Jimmy går ned, men Jimmy er sånn, jeg føler Jimmy fort kan bli litt sånn, men det skal en del til for å virkelig få han helt ut, for han overlever jo dette her, liksom. Og Jimmy kommer tilbake fra det, men han glemmer liksom gameplanen sin. Jeg tror han begynner å tenke mer på at han er i O2 Arena i London, og forrige kampen da knocker han ut. Hva heter han, Corey Anderson med one punch left hook, og da tenker han, I'm gonna fucking do it again, og så skal han liksom jakte den jævla hardt, og så blir jeg liksom, faen, du vet du hva, han er så flink, og du ser at han er mye bedre, han er, Blachowicz er jo helt sliten i tredje runde, så hvis bare Jimmy klarer å bare konsentrere seg, ta tida si som han gjorde i begynnelsen, han var veldig tålmodig i begynnelsen, første runde, de første 2 minutterne av første runde, da så han så kalkulert ut. Rolig, jab. Han treffer med noen av de, mens Blachowicz kommer over på overhånd. Etter at Blachowicz får Jimmy på rumpa, så reiser de seg opp igjen, og så har da Blachowicz full kontroll stående. Da føler han at, chill, jeg har overtaket her. Og det er liksom, ja.
Det er litt morsomt at Blachowicz har jo nå vunnet i i London over Jimmy, og Jimmy vant i London, nei, i Polen over han.
Da må vi ta en siste.
Det må være en til.
I Oslo.
Ja, det stod ut.
Gud, hadde ikke det vært fett. Ja, Blachowicz stikker av med en decision unanimous, tre fulle runder. Gratulerer til han. Alexander Volkov og Fabrizio Verdum.
Wow.
Det der var fuckings... De har vært treningspartnere.
Ok, det visste
jeg
ikke.
Så ja, så de er egentlig litt sånn halvgode bekjent, liksom. Mm. Så jeg tipper Alexander kommer inn med full kunnskap om hva Fabrizio faktisk kan. Så når, helt i begynnelsen, det gøy er når han løper ut hver runde med den der flying sidekicken, liksom.
Det er så rått.
Det er så fett at han gjør det. Han gir så faen.
Ja, det er helt rått.
Og så Volkov, han blir jo, Fabrizio tar ryggen hans inn i, helt i begynnelsen.
Ja.
Han holder seg så rolig. Ja, han stresser ikke. Han er som Robert Whittaker når han har Jacare på ryggen. Han bare, nei, det går bra, det går bra. Jeg har vært her, vet du hva jeg skal gjøre? Det går fint. Ikke stress. Med en gang du begynner å, så begynner liksom shit å skje, liksom. Ja, så går haka opp. Og, så det var gøy å se.
Og Volkov, så lange armer og mye raskere enn Verdum.
Ja.
Det var spesielt striking-messig, så var det veldig gøy å se Volkov faktisk... spesielt i de senere rundene, og begynner å leke seg ganske mye, og Verdum ble truffet hardt av mange uppercuts der.
Ja, ja.
Volkov begynte å catche sparka til Verdum, og han er såpass høy at når han bare begynner å løfte opp armen, så falt Verdum flere ganger på rumpa.
Ja, han bare drar han opp, liksom.
Veldig kult å se. Jeg synes det var veldig, veldig gøy å se tungvekt få en ny contender.
Mm.
Det trenger dem.
Virkelig. Det er et par sånn halge contenders, men vi trenger et par til.
Ja, liksom. man gjør det for å holde den divisjonen der litt
i livet.
Så det, wow, jeg synes han så skikkelig skarp ut, ja, på stående.
Og bakken også. Holdt
ja, er du gæren. Og som du pratet om når vi satt ned og spiste i sted, og de posisjonene Verdum la seg under der,
ja.
Jeg tror ikke jeg kan forklare hva den posisjonen heter en gang, men han klarer der å enten få svipen, så han får Volkov på ryggen, eller så tar han ryggen til, ja, Volkov. Og du så Volkov ikke var sånn, den posisjonen her har jeg ikke vært i før. Nei. Ok, hva skjer nå? Ja. Og det er veldig gøy å se Verdum, som er en av verdens beste svartbelter, bare... vise så flott jiu-jitsu, ja, i oktagonen.
Ja, helt sykt. Han tar det ene beinet der, og så han puller guard, som Eddie Bravo sier alle fan av. Tar det beinet, puller guard, og så er det den der, når du får den underhooken, når du går ut bak, og så går Volkov da for å få mer, liksom, for å få kontroll, så tar jo Volkov og stepper lenger til den siden, og da har jo han splittet beinene sine, så da kan jo han bare snike seg ut bak, og så har han ryggen sin, så er det sånn, det der er faen med masterful jiu-jitsu. Det er helt sykt. Og når han har kimura på Volkov stresser ikke. Han sitter der. Ok, bare vent litt. Klokka, han er veldig cerebral. Han vet hva som skjer. Han tenker. Han ok, ja, ja, nei, det går fint. Det er bare 8 sekunder igjen. Blir her. Og så skjer det at problemstillingen blir Fabrizio vil ned, Volkov vil stå, faller ned. Volkov gidder ikke å følge etter.
Mm.
På et tidspunkt så lander han to hare, 1-2, i garden, mens han er i garden, reiser seg opp. I det Fabrizio reiser seg opp da, så ser jeg bare, og Fabrizio har noen bad intentions nå. Så han reiser seg opp etter å ha fått 1-2, så tenker han, nå skal jeg faen med ta den. Så begynner han å svinge hardt, bare sånn shooterbox-style, sånn Så står han bare og svinger, og så bare Volkov har full kontroll. Han har så lang reach, han er så lang, så han bare Fabrizio er litt stresset, en uppercut, faller på rumpa, og så dung, og så er han ut, liksom.
Veldig pent, og det var overraskende å se Fabrizio, som er egentlig de siste kampene han som har vært kjent å være en utrolig kondisjonert fighter, som faktisk pusher tempo utrolig mye tungvekt.
Ja.
Til å se i den kampen her, hvor Volkov kom inn i steinbra form, hvor du bomma masse og ble veldig sliten
av bomma.
Du så at der slaget sparkene... hvis man sammenligner Verdum-kampen mot Volkov mot kampen mot Travis Brown,
ja,
hvor han leker seg, han er i knallbra form, det er han også her, men det er noe helt annet når du begynner å treffe motstanderen din i forhold til når du bommer og treffer luft, Og det suger så utrolig mye energi ut av det.
Ja.
Så der kan man se hvor bra man kan se ut når man går mot, som var da Travis Brown,
mm.
i forhold til at man kan se ikke like bra ut når man møter en så bra striker som Volkov da.
Ja, og Travis er like kapabel striker, like høy, like sterk, altså han er like bra, så det er rart å se bare samme typen cirka, bare en liten forskjell, og så klarer du bare ikke å catche veien liksom, så... Så Volkov stikker av med en KO i fjerde runde.
Kult. Og bra, vi begge må si at vi betta feil.
Betta feil, alle sammen.
Kult. Ja. Det er dritbra. Det er egentlig kult det når, når man blir motbevist og underdoggen vinner.
Jeg har ikke så sårt ego at jeg tar det Nei. Personlig, liksom. Men det er kult å se. Jeg setter pris på... du vet det UFC 223-kortet?
Mm.
Det er 7. april. Men det er ikke nå til helga.
Ok.
Det er neste helg.
Khabib-kortet?
Khabib-kortet, ja. Skal vi, har du lyst til å
ja.
Ta det nå?
Ja, la oss gjøre det.
La oss gjøre det, ok. Da tar vi bare main card da.
Mm-hmm.
Ok, første er Raging Al Iaquinta versus Paul the Irish Dragon Felder.
Det blir en dritfett
kamp. Det blir en jævlig kul kamp.
Felder som er utrolig bra... Taekwondo-fighter slash Muay Thai-fighter, utrolig god stående. Hovedtreningspartneren til Cowboy Cerrone, utrolig kul stående. Og Ally Quinta, kanonbra. Trener under
Matt Serra og Ray Longo.
Yes.
Og
Chris Weidman.
Al har en tendens til å drikke et par pils og gå litt crazy på Twitter.
Det er skjell ut Dana White.
Ja, det er så gøy, det er så fett, jeg digger det. Han er kjent for å virkelig klikke på Twitter og skrive de mest sårende ting, liksom.
Bare nå skyter jeg helt ut over til noe annet her, men har du sett hva selveste Mike Perry twitteret til...
Nei, Colby? Nei.
Ja, hvem...
Hvem var det som sa at dama hans var en horse?
Ja, det var det.
Jeg tror det er Colby. Jeg tror det er Colby. La meg søke det opp, to sek. Fordi vi leste opp
Kobe, ja, det er Kobe, stemmer. Har vi allerede pratet om det, kanskje?
Nei, men
ja, det er Kobe, hva heter den?
Men Kobe skrev til Platten Perry. Hey Platten Perry, maybe having your ratchet horse-faced girlfriend as your head trainer isn't the smartest idea on the planet Earth. But hey, when you're the product of cousin fucking in Ocala, Florida, how strong can your decision-making skills be? Det er veldig slemme ord, liksom, til å være en person som skal egentlig bare promotere seg selv og fights. Og så skriver Perry, your fight sucks so bad, all you do is hug your opponents for 15 minutes, your coach about to retire. Jeg vet ikke hva det er. Hva var det du tenkte på for nå?
Jeg kom på bare den tweeten ja. Når vi snakket om Twitter. For en tweet.
Ja, han er stygg, han Kobe.
Fæl type.
Skikkelig kvalm
type. Han er fæl type. Jeg kan ikke tenke meg det er noen som liker han. Ikke noen kul fighting.
Det gøy er, det er så mange kule sånne Cub Swanson svarer til den tweeten fra Kobe. Den horse-faced greia. Så skriver Cub Swanson, Not a fan of this or you, Colby. Please learn a little class, man. Bare den mest rett fremme meldingen er sånn, jeg er ikke så fan av dette her, altså. Det er mange andre som har skrevet. Anthony Smith, Lionheart Smith,
ja.
Den høye store. I'm all for trash talk and gaining attention. This crosses the line in my opinion.
Mm.
Ja, det er mange som er imot han, ass.
Jeg kan ikke tenke meg at det er noen som vil være med på den Twitteren der, at det ikke gjelder stå for det han sier, da. Er det noen som har støttet han der?
Ingen. Kamaru Usman, Emil sin tidligere
opponent,
har også skrevet, you are the definition of Twitter thug, Colby MMA. I can't wait to leave you staring up at those UFC lights when I knock you the fuck out. Keep hiding, your time is coming. Og så har Kevin Lia skrevet, get the fuck out, Colby. That's some bitch shit. That man went out there and fought his ass off. Platinum Perry, when you near Vegas, hit me up. Så det er mange som støtter, støtter
Kult.
Ja, så.
Det er bra.
Det er viktig, for det der er smakløst.
Ja.
Men Ally Quinta og Paul Felder, de liker begge å strike.
Mm.
Altså, begge de to er jo, de er jo harde punchers. Og Paul Felder har vel kanskje litt hakke bedre grappling, tror jeg, enn Al. Tror du ikke? Jeg tror Paul har litt flere submission wins.
Jeg tror, jeg vil helst at striking går til Paul Felder, ettersom han har, jeg synes han er mye mer bedre stand-up game med knær, spark, slag. Ground game, jeg tør ikke å uttale meg noe om. Jeg har ikke sett nok av de begge. Muligens.
Det var det jeg har følelsen av, det jeg har sett, at Paul Felder har holdt sitt bedre på bakken i de kampene jeg har sett, enn det Al har. Al har blitt submittet av han Michael Chiesa, og han har liksom, han har sikkert bra ground game, men jeg har ikke sett at han har dominert sånn, like mye som Paul. Men i den kampen så blir det mest sannsynligvis en viktig å etablere octagon control, etablere pace, distance, og bare få på jabben din, og bare, jeg vet ikke, det blir det er veldig vanskelig å calle. Hvem vil du tro stikker av med den?
Jeg tror Paul Felder. Du ser han som var sterkere i clinchen, sterkere generelt, så jeg tror det kan være vanskelig for Al å få han ned, og ser ut som, jeg tror at striking game til Paul Felder kommer til å bære han gjennom kampen her.
Ja. Paul Felder har jo jobbet veldig mye som kommentator nå. Jeg lurer på hvor mye det tar vekk fra hans trening og fokus som utøver selv, når han liksom reiser rundt og tar sånne små events for UFC og sitter oppe i studio.
Jeg tror det har litt, jeg tror man kan planlegge det veldig bra hvis man har kontakter over hele landet, kan man dra og trene for eksempel før man drar til studio, og jeg tror det der kan gjøres bra. Jeg tror det kan være litt overdrevet når folk snakker om, ja, du har kommentert så mye det siste, ja, det er 4 timer på en kveld liksom. Det går faktisk an å planlegge dagen sin og faktisk få trent ganske bra før man drar og kommenterer. Så jeg tror ikke det bør være en stor faktor.
Nei, jeg bare tenkte, Dominic Cruz har gjort det, han har snakket litt om det, men jeg tror det går an å fikse det, liksom.
Når han har gjort det, så har han vært skikkelig ute med skade. Ja,
det er sant.
Pluss at han tror han har ganske mye mer, og han har masse sånn UFC Tonight. Og
han er veldig opptatt i det der. Så han,
men ja, det kan være en faktor. Hvem vet? Ingen.
Jeg tror Eli Quinta stikker av med en decision. Han er veldig vanskelig å finishe, og han gir seg aldri. Han er in it all the way, liksom. Han gir seg ikke før du virkelig putter han ut. Og det er Matt Serra og Ray Longo. Det er den campen, jeg liker den campen der. De er kule folk, og de har utrolig bra striking, og de er utrolig bra sånn, bare fight forståelse.
Absolutt.
Michael Chiesa og Anthony Pettis i lightweight, der også. Det er en kul kamp.
Det blir en kjempefett kamp. Anthony Pettis, som nå går fra å være regnet som en av de pound for pound beste fighterne i verden, har nå gått på tre-fire tap på rad. Mot utrolig tøffe motstandere, kjempegode motstandere, så sånn er fightgame. Men det blir gøy å se nå om hva han får gjort nå mot Michael Chiesa. Michael Chiesa har gjort det bra i siste.
Han tappte mot Kevin Lee, men altså, Michael Chiesa er en jævla stor lightweight, farlig.
Han ble choket ut, rear naked choket av Kevin Lee.
Der han ikke tappet.
Stemmer. Vi fikk ikke sett så mye av han i den kampen der før akkurat det skjedde.
Nei.
Men ja, han har vært en tøff veteran, som var på The Ultimate Fighter med Uriah Faber og Dominic Cruz, faktisk, den sesongen der. Og det var veien hans inn til UFC.
Det var den live-sesongen.
Stemmer. Det var en rar sesong.
Ja, det var det. Han grein jævla mye. Han grein hver episode.
Ja.
Det var mye dumt, det var mye trist som skjedde, men jeg følte hver episode jeg så på, så begynte han å grine, liksom.
Ja, det var en merkelig sesong, rett og slett. Men jeg synes han har en dritkul, han har en kul stil. Jeg tror Pettis blir litt for god for han overalt.
Jeg tror Pettis han er halvveis ute av game her, for en eller annen grunn.
Tror du det? Ja.
Jeg vet ikke, han bare...
Du ser ikke det after Tiger lenger?
Han har mistet gnisten. Men tingen er, det er vanskelig å si... Det er jævla enkelt for meg å sitte her og si det. Et veldig subjektivt synspunkt, men tingen er... Jeg husker jeg så en kamp der Pettis... Det er vel en kickboxingkamp. Jeg tror ikke det er en MMA-kamp. Det er vel kanskje en kickboxingkamp der siste runde Pettis får et spark, eller han lander feil, han blir trippet, han setter skuldra ut av ledd, Han reiser seg opp, det vel sånn 20 sekunder igjen av kampen. Han reiser seg opp, skuldra ut av ledd, og beveger seg litt rundt, kaster et high kick fra fucking hagen, og treffer han fyren, og han legger han flat ut med et skudd. Det sånn, da husker jeg så det var et eller annet. Det et eller annet der, det sånn, what the fuck, og han har hatt det, men så bare sakte, men sikkert så dimmer det lyset. Det lyset bare dimmes. Så til slutt så du der i den posisjonen der hver gang du møter på litt motstand, så den knappen til å gi opp litt nærmere, litt større, og du bare tenker, ah, fuck it, jeg gir det ikke mer.
Det kan hende. Nå har han penger, han har fame, han har en dame. Det kan være årsaken. Det kan være at han rett og slett har
møtt på feil folk.
Han møtt folk som har vært mer sultne enn han, eller folk som har en bedre gameplan. Han første tapet han startet med Dos Anjos, hvor han ble kjørt over i alle de fem rundene.
Sant det.
Av en Dos Anjos som var
Han var
så helt rå ut. Og så de siste kampene, så føler jeg han har ikke fått vist egentlig hvor god han er.
Tapte mot Dos Anjos, tapte mot Alvarez, tapte mot Barbosa, vant mot Charles Oliveira, tapte mot Max Holloway, vant mot Jim Miller, tapte mot Dustin Poirier.
Mot Max Holloway, hva ga han seg ikke der?
Jo, han satt seg ned mot gjerdet. Jeg tror han knakket armen
da. Ja, det var et eller annet sånn ribbein eller arm eller noe sånt. Så ja, det blir spennende å se om han kanskje han kommer ut med
en gnissen. Nei, det var Dustin Poirier når han hadde en rib.
Ah, stemmer. Ok, ja, det var
den siste.
Så det blir spennende å se når han kommer ut nå, om han har gnissen der, om den kanskje alltid har vært der, men hvem vet? Det er vanskelig for oss å vite, men absolutt, det er jo det vi må spekulere i, det er derfor vi sitter der, og typisk, det er jo det som er gøy.
Det er det vi liker,
jo. Ja.
Jeg vil si hvis Michael Chiesa tar ryggen til Pettis, så er Pettis fakt. Hvis du gir Michael Chiesa ryggen din, så jeg har ikke sett så mange slippe unna den der.
Vi vet også at Pettis er veldig god fra bunn, og Michael Chiesa er glad i å bryte, så...
Det kan bli en submission.
Anthony Pettis er så rå stående, så klarer han å holde avstanden sin, sette opp de sparka sine, så er han, det er han best i verden på. Ja, så.
Husker du den tiden når han gikk langs veggen mot Cerrone, hoppet opp? Og så kneene, og han var jo en av de mest kreative folkene.
Ja, akkurat i den æren der, når han gikk mot Joe Lawson, Cerrone,
det headkicket mot Lawson,
Benson Henderson, alle de der, da var han helt rå. Også når han, første kampen hans i, og så gikk han mot Clay Guida, kjørte over Guida,
han vant.
Han hadde i alle fall en periode hvor han var ustoppelig, og så så det blir spennende å se.
Ja, virkelig. Jeg tenker jeg går med en second round submission av Chiesa.
Jeg tenker Pettis stoppage runde to.
Ok. Renato Moicano versus Calvin Kattar. Renato Moicano er en ganske farlig featherweight fra Brasil, som tapte mot hva heter han tjekken som vant mot Frankie nå nettopp?
Jernteppe.
To sek, jeg har han. Han heter Brian T-City. Han Moicano ble finisher av Brian.
Stemmer det.
I siste runde, veldig farlig fyr.
Ja.
Calvin Kattar er Master City og Tang. Hva heter han? Han fyren fra Here Comes the Boom. Han skalla italieneren som er trener, Muay Thai-trener. Han er sånn City.
Hvem er det? Ja, jeg vet hvem du mener.
Han er treneren til Calvin Kattar. Så Calvin Kattar er en hard fyr, han. Altså, han veldig bra striking, veldig bra Muay Thai. Jeg har ikke sett ground gameren sitt, men han har veldig accurate shit.
Kult. Det blir spennende. Er det komme inn i venten?
Nei, triple. Det er jo to title fights.
Aha.
Så jeg tipper Calvin stikker av med en decision. For det er disse to gutta, det skal mye til for å finne ikke de, ass.
Jeg har ikke sett noe på noen av dem, så jeg vil ikke...
Nei, skjønner.
Jeg tror ikke...
Da er vi tilbake til Hoz Namahunas og Joanna Hondidecek. Joanna Jedrzejczyk.
jeg gleder meg til å se, den kampen.
Jeg holder med Roses for en eller annen grunn. Jeg vet ikke, ja. Jeg liker henne.
Ja, jeg liker henne veldig godt. Jeg håper virkelig at Rose klarer å edge ut den kampen her også.
Mm. Jeg håper det blir en 5-runde war da. Det hadde vært dritt.
Det var kjempekult. Men der også kommer det til å bli vanskelig å velge, for Johan er så god, og man fikk ikke se så mye utløp av, nei, ut av forrige kamp, så det er liksom vanskelig å si, altså.
Mm. Og hun har vært gjennom masse sånn drama med at hun sa sånn, no, I did not tap.
Ja.
Og så er det sånn, bro. Ja. Bro, I saw your hand. Og så er det sånn, nei, det kommer med ting og tang, og det er vanskelig å forstå hva slags mindset hun er i. Men jeg vil se henne igjen, og hun har jo noe av det beste strikinga, beste takedown-defensen, beste album, beste knæren, beste... Altså, hun er farlig dame. Mens Rose igjen, cerebral. I'm reading the Lord's prayers.
Ja, det er så to forskjellige fightere. Rose går litt mer på... Hun har en litt mer flow-stil, hvor hun beveger seg litt mer, og Johanna er mye mer
på aktiv
med slagspark.
Den er Muay Thai trippen. Ja. Muay Thai trippen bare stalker deg ned, mens Rose driver og svømmer.
Ja.
Driver og...
det blir, jeg gleder meg veldig, og håper på Rose.
Late finish av Rose.
Ja.
Skal vi si det?
Ja, da, vi sier det.
Fjerde. TKO.
Ja, slutten av fjerde,
TKO. Jeg går med den.
Yes, fett.
Tony El Kokui Ferguson versus Khabib Nurmagomedov.
Jeg har gått frem og tilbake der. Fra uke til uke så ombestemmer jeg meg. Jeg tror faen meg Tony tar den, altså.
Tror du det?
Jeg har en eller rar følelse på at han sklir Khabib inn i en eller annen dals, eller et eller annet.
Det hadde vært sykt. Ja, altså.
De har så veldig to forskjellige ground game. Khabib er alt, han handler om kontroll, og har en kontrollbasert ground game, og jiu-jitsuen til Ferguson går mye mer på scrambles, altså han finner submissions i scrambles, og jeg ser for meg at det... Jeg vet ikke. Det er vanskelig å se for seg at man klarer å pinne Ferguson, men så er det Khabib da.
Men tingen er, hvis det er en person som skal liksom klare det, så er det Tony. Men igjen,
så er det Khabib.
Khabib, du kan ikke si noe på Khabib. Jeg så nettopp en video av Tony oppe i det
Big Bear, ja.
Når han sparker det stålrøret. Hva faen, mann?
Han gjør så mye rart.
Han er så rar.
Han er så merkelig.
Han er noe av det merkeligste. Han har en komp, han driver og skryter at det er en kompis han som jobber som rørlegger. Og så har han tatt opp et sånt 10 inches kopperstålrør som han har bare hengt opp og taut sånn vertikalt. Så driver han bare og sparker et stålrør. Og så er det sånn, ja, jeg er cool enough, men hva er vitsen? Og så sparker han det på kamera, så tar han sånn, bang! Hardt, høyt til sånn body area på den stangen, og så viser han leggen sin, og så sier han sånn, look, no blood. Så er det sånn, bro, vi er ikke ute etter å se blod når du skal trene. Tren smart, liksom. Hva er det du holder på med? Og han har bygd hele setet der oppe, han har bygd alt, han er jo en sånn alt mulig mann.
Ja, han gjør så mye rart der, men det er det som er, han er morsom, han er så funky.
Bani synes han er så rar.
Ja.
Bani er sånn, jeg liker ikke han, han er for freaky for meg.
Han, du ser når han er i oktagon, han beveger seg som ingen andre, han beveger seg på en sånn stiv måte, men så gjør han mye sånn rart allikevel, så han, jeg vet ikke.
Han driver på med Wing Chun og gjør hva du vil, gjør hva du trenger, men liksom, jeg får lov til å si det, jeg synes det er rart liksom.
Ja,
er
du gæren, det er kjemperart.
Men hvis det er noen, jeg mener
jiu-jitsuen hans er så rå, og
jeg tror ikke han klarer å låse noe opp. Jeg skal ikke gå så langt til å si at jeg tror ikke han klarer, men jeg tror det er veldig liten sjanse for at han klarer å låse Khabib opp i noe der Khabib faktisk er liksom done. For Khabib har jo, tenk hvor mye han har grapplet, tenk hvor mange timer han har på matta med farlige jiu-jitsu-utøvere som låser han opp i alt, og han vet alle trykkpunkter, han vet stekker de hvis det skjer, han løfter de her og drar der og låser det.
Men det samme kunne du si om Kane også, liksom, og så blir han catchet den guillotinen. Overdoom og liksom sant. Kane hadde man aldri sett den som ble dominert før. Nei. Og så kommer han, og så...
Men der har det også masse sånne forutliggende oppstendigheter. Han hadde vært borte lenge, det er oppe i Mexico City, han var sliten etter 30 sekunder, liksom.
Absolutt.
Men jeg skjønner hva du mener. Jeg tror Khabib stikker av med...
Kult. Det kan godt hende jeg ombestemmer meg neste uke, og så sier jeg det. Men jeg tror jeg har en annen rar følelse på Ferguson.
Men tenk hvor sykt at Khabib er 25-0.
Darkstroke.
25-0 på Khabib.
Ja, det er helt rått.
Er ikke det uhørt?
Det er en sånn deilig rekord.
Det er det fineste.
Ja, det er sånn, uff.
Men det er noe inni meg. OCD-en min sier nå kommer han til å få 25-1. For 26-0 ser ikke like bra ut som 25-0.
Ja, det er sant. Tenk om han kommer til å bli den der Floyd Mayweather av M og brått sånn 50-0, liksom.
Det hadde vært dritfett. Jeg hadde faen meg loved det, ass. Men cool, mann. Det var fett vi fikk prate litt i dag.
Fett. Det kommer masse norske fightere på Cage Warriors i den 27. april i Göteborg. Bor du i Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad, høyta faen. Ta turen til Göteborg, hvis du kan.
Skal du?
Ja, jeg skal dit hjelpe coachet Thomas.
Yeah.
Thomas Robertsen skal gå fra Sarpsborg Ski. Vi har Kenneth Berg, Håkon Foss, som skal gå for Frontline Academy. Er det noen andre? Noen nordmenn?
Thomas skal gå, Kenneth skal gå, Håkon skal gå, Mosen skal kanskje, jeg vet ikke.
Ja, Mosen har i hvert fall, det er nettopp en ny artikkel på MMA Viking, at han er klar for match, skadefri og ser etter en match. Hvem vet, brått kanskje han
plutselig. Hele A-laget stikker bort og...
ja, det blir dritkult.
Clean sweep.
Göteborg er ikke så langt unna.
Jeg gleder meg til det kortet der. Jeg gleder meg til ADCC.
ADCC, vi kommer til å være der, ja. Live
21. april, Vulkan Arena. Fortsatt mulig å få billetter, fortsatt mulig å komme og se på. Jeg vet ikke om du kan melde deg på fortsatt, men det kommer til å bli en ting.
Det kommer til å bli dritkult.
Det kommer til å bli awesome. Vi kan promotere litt blandet kampkunst på Facebook, Instagram. Du vet, du finner oss på iTunes, på Acast. Du kan bare skriv blandet kampkunst, så finner du oss. Hvis du vil finne oss, hvis ikke, det går bra. Vi trenger ikke å stresse deg, liksom. Det går fint.
That's it.
Og Combat Corner.
Combat Corner, gå inn på Combat Corner sin Instagram, Combat Corner Norge. Sjekk ut internetsiden deres, combatcorner.com, nei, .no. Hvis du har lyst til å ha noen nye leggskinn, noen nye handsker, de har dritkule t-skjorter. Slim fit, de sitter bra.
Bare alt av treningsutstyr, ikke sant?
Sjekk det ut.
Det er verdt å gjøre det der enn å få noe dårlig et annet sted.
Sjekk ut Kristoffer Darre på Instagram.
Yes, Doc support.
Yes.
Bless, han skal... Kompisen skal gå kamp, skal bokse.
Ja, det blir dritkult.
Har du ordentlig boksutstyr? Har du fått respons?
Nei, jeg burde nok kanskje prate med noen få. Jeg må ha et sånt belte.
Sko, belte, bo-shorts, ha sånn robe.
Ja, jeg lurer på om kanskje kommer til hvordan fikser noen robes til meg.
Ja, det var fett, ass. Du må ha hele pakka.
Ja,
vet du hva du skal... Har du tenkt på walkout-musikk?
Nei, jeg har ikke kommet så langt enda.
Nei, ikke fokusere på sånne ting da.
Men ja, det er viktig.
Det er viktig, ass. Og jeg tror du må begynne å bruke... Det er viktig å bruke den sangen, liksom, assosiere den til bra ting. Så hver gang du har en skikkelig bra økt, så må du høre på den når du er på vei hjem.
Man, kanskje det skal være noe norskt, siden det er i Norge.
Det er sant.
Jeg har alltid brukt engelsk, men nå er det i Norge.
Hva hører du på av norsk musikk, da?
Jeg har vokst opp med Klovner i kamp.
Ja, det er hørte gutta sine.
Carpe Diem, ja. Carpe Diem. Jeg hører egentlig bare på hiphop.
Ja.
Så det er mye amerikansk hiphop jeg hører på da. Men ja, av norsk, men så er det Klovner i kamp og
Karpe.
Karpe litt før så var det litt da de kalte seg Dirty Oppland, Jon Jonkel P. Men ja, det er mest Karpe og Klovner i kamp.
Ja.
Kanskje noe Karpe.
Kanskje, kanskje de har, altså jeg mener Karpa stepper som faen opp. De har blitt litt sånn.
Ja, de er kule, ass. Jeg liker gutta, og de er dritkule. Jeg liker dem godt.
Se der, fikk en shoutout til Karpe Diem, altså. Det er jo komplett. Alright, skal vi call it?
Vi gjør det.
Vi caller it. Alright, fett, takk for at dere hører på. Vi digger dere. Skriv til oss hvis det er noe dere føler mangler, hvis det er noe dere føler trengs. Hvis det er noe vi burde ta vekk, et eller annet. Vi, du vet, vi er alltid så åpne. Dere er oss, vi er dere. Right.
Og kjapt, vi takker Juicery. De sponsorer meg nå før.
Si det en gang til.
Vil takke Juicery som ligger på Bislett og Frogner. De sponsorer meg nå med mat før matchen. Kalle juicer, salater, smoothie.
Du lever et godt liv.
Ja, livet er herlig.
Åh. Ja, ja, det er ikke så kjipt altså. Det er greit. Vi snakket om det tidligere i episoden om at det er lov å stresse. Bare du må ikke. Du Nei. Kan velge og ta et steg tilbake og se det store bildet. Og ikke være for lukka. Pust inn og ut, folkens. Vi er glad i dere. Peace. Bye for Felicia.
Produsert av Rubicon.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.